Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi do'stlar. Sizlik azizlar bilan yana radio qarshisida ekanligimizdan bahoyat minnatdormiz. Mikrofon oldida esa men G'olibbek. Hurmatli radio tinglovchilar, biz hozir shunday zamonda yashayapmizki, butun dunyoni tashvishga solayotgan narsalardan biri duch kelgan insonlar orasidagi zinodir. Ko'plab chiroyli jurnallar, musiqa, turli hayosiz filmlar ayrim mamlakatlarda erkin sotilmoqda. Yaxshiamki, bunday hayosizlik bizning mamlakatimizni chetlab o'tgan. Agar ayniqsa kechqurunlari televizorni ko'rsangiz, er-xotin bo'lmagan insonlar orasidagi behayolikni ko'rib, yoqa ushlab qolasiz. Albatta, bularning hammasi bolalarning ongiga salbiy ta'sir qiladi. Shunday ekan, har bir ota-ona o'z farzandlarini ma'lum chegarada ushlab turishi lozim. Lekin bolalarga biron narsani qanchalik man etmang, u shunchalik bolalarda o'ziga qiziqish uyg'otadi. Buning birdan bir oldini olish esa bolalarimizni ruhiy ongini boyitib borishdir. Ya'ni ularga gunoh haqida va uning oqibatlari haqida to'liq tushuncha berish kerak deb o'ylaymiz. Yuqorida aytib o'tgan hayosiz filmlar kimlar uchundir oddiy holdek bo'lib qolgan. Lekin aziz ota-onalar, bunga befarq bo'lishning oqibatlari yaxshilik bilan tugamaydi. Axir bunday filmlar jirkanchlik-ku. Bularni barchasini xuddi Sodom va G'amoradagi yoki Nuh davridagi voqealarga o'xshatish mumkin. Agar boshqa mamlakatlardagi ma'lumotlarga qarasak, ko'plab bolalar 15 yoshga to'lgunga qadar har 4-chi bola jinsiy aloqada bo'lganligini ko'rishimiz mumkin. 18 yoshgacha bo'lgan qizlarning 50% esa jinsiy aloqa qilganliklarini ko'rishimiz mumkin. Xudoga shukr, bizning mamlakatimizda bunday emas. Lekin bizda hammasi yaxshi deb qo'l qovushtirib o'tirsak, shayton o'z ishini bu yerda ham qilishi mumkin. Azizlar, Xudovanddan iltijo qilib, himoyasini so'raylik. Jenevada so'rovnoma o'tkazilganda 560 ta kishilar orasida 65% turmush qurgunga qadar jinsiy aloqada bo'lganligi ma'lum bo'lgan. Ko'pchilik o'z do'stlaridan ko'rib, shunday qilishga qo'l uradi. Chunki ko'pchilik men shunday qilganman, sen ham qilib ko'r, buning hech qanday yomon yeri yo'q deb aytishar ekan. Agar bolalarimiz gunoh ishlar haqida oldindan bilsalar, bunda ishlarga qo'l urishmaydi. Chunki yoshlar orasida bir narsa bor. Kimdir boshqalar kabi yoki boshqalar qilgan ishni qilmasa, tezda ajralib qoladi. Natijada esa hamma bir xil bo'lishga harakat qiladi. Buning natijasida esa turli kasalliklarning soni ortib bormoqda. Bolalarimizga yoshligidan to'g'ri tarbiya bersak, ularga ko'proq vaqt ajratib birga bo'lsak, albatta yaxshi natijalarga erishamiz. Bizda bolalarga jinsiy aloqa haqida tushuntirib berish biroz madaniyatga to'g'ri kelmas. Lekin zamonning o'zgarishini ko'rib, o'rni kelganda gapirsak bo'ladi degan fikrdamiz. Aziz radio tinglovchi, kelgusi eshittirishlarimizgacha sizlar bilan xayrlashib qolar ekanmiz. Xayr, sog' va salomat bo'ling.